Un jaunais gads dažiem sākās ar kardinālu vasaras plānu maiņu. Nacionālā līdzsabiedrība paziņoja par vairāk tūkstošu reisu atcelšanu dzinēja remonta kavēšanās dēļ. Šai ziņā uz karstām pēdām sekoja dažādi aicinājumi, toskait valstī gatavoties jaunai finanšu palīdzībai, tāpat mainīt līdzsabiedrības vadību. Vakar gan kļuva skaidrs, ka strauju manevru nebūs un par Air Baltic nākotni vairāk uzzināsim tikai pēc divām nedēļām. Bet kas tad notika līdz šim? Arī to šorīt mēģināsim uzzināt sarunājoties ar Zaimes deputātu progresīvo frakcijas vadītāju Andrišu Vājevu. Labrīt.
Labrīt.
Nu, vakar daudz arī interesi gaidīja. Kāds būs secinājums pēc koalīcijas partiju tikšanās un arī interesi arī sagaidīja rezultātu? Atkal ir vainīga komunikācija.
Ja, nu, secinājums jau attiecībā uz turpmākajām rīcībām, manuprāt, bija sagaidāms. Politiķi nav tie, kas lems par uzņēmuma valdes nomaiņu, par to lems padome. Un satiksmes ministrija ir sasaukusi akcionāru sapulci 21. janvārī, tur arī tiks vērtēts padomes darbs, un no tā arī izrētēs visas nākamās potenciālās darbības. Attiecībā uz 2. janvāru rītu, nu, ir skaidrs, ka tas bija neprofesionāli vadīts process, un komunikācija bija daļa no problēmas.
Bet, nu, tā problēma tad ir, vai tās problēmas nav, jo tas, ko saka padomes loceklis, ka valstī ir jāatver maks un jāgatavojas atkal jaunai finanšu palīdzībai Air Baltic, nu, tā nav joku lapa un tas nav joku paziņojums.
Es pilnīgi piekrītu, ka tā nav, ka šādā veidā ar šādiem paziņojumiem nesniedzot nekādu veidu papildus informāciju, tostarp arī politiķiem, vismaz Saeimas deputātiem, manuprāt, tas nav īpaši atbildīgi. Bet šajā gadījumā es vados pēc tās informācijas, kas līdz šim ir sniegta, kas ir solījumi par 300 miljonu privātā, nevis publiskā kapitāla piesaisti. Cits informācijas man nav, pēc šāda veida solījuma izpildes vai neizpildes arī varēs vērtēt gan padomus, gan valdes darbu un arī lemt par tālākiem soļiem.
Bet tad kāda situācija šobrīd ir ar kompāniju?
Nu, es neesmu ne kompānijas pārstāvis, ne arī satiksmes ministrijas pārstāvis. Es skatos pēc tā, kas ir atkal, kā jūs minēju pirms tam, es skatos pēc tā, kāda veida informācija ir nonākusi publiski, kāda veida informācija šajā brīdī ir sniegusi uzņēmuma vadība, ir vairāk izvirzīt uzdevumi, ir nepieciešams piesaistīt strateģisko investoru, ir nepieciešams iet biržā. Šī ir tā informācija, ar ko Air Baltic līdz šim ir nācis, sakot, ka šīs ir lietas, kuras viņi var izdarīt.
Bet, nu, atkal no otras puses, tās komunikācijas problēmas ar savstarpēju vainošanu. Līdzsabiedrība saka, ka politiķi dara kaitējumu ar saviem paziņojumiem. Politiķiem savukārt nāks reaģēt uz tiem paziņojumiem, ko izsaka pati līdzsabiedrība. Nu, tur tāda sarunāšanās, nesarunāšanās, turklāt sarunāšanās nevis apsēžoties pie galda, bet jā, patiesi izmantojot dažādus sociālos medijas, dažādas platformas. Nu, kas tā par sarunāšanās?
Jā, es piekrītu, bet tāpēc arī var tikai norādīt vēlreiz 21. janvārī ir sasaukt akcionāru sapulci, kur satiksmes ministrija vērtēs padomes darbu.
Līdz tam droši vien būs arī citi jautājumi, kas ir darāmi, tur gan gala termiņš ir minēts šī mēneša beigas, bet vakardien arī koalīcija esot vienojusies par Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāta prasībām, vairākas prasības ar nevainojumu reputāciju, kas droši vien bija arī iepriekš redzējumi par jauniem finanšu pakalpojumiem jomā, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, tāpat jāsāk strādāt uzreiz, gan iekšējā tirgu, gan ārpolitiski aizstāvot Latviju, un vēl jāsaņem ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas atbalsts. Mārtiņš Kazāks visiem šiem kritērijiem atbilst?
Nu, es atteikšu šajā brīdī vēl komentēt konkrētus kandidātus, ņemot vērā, ka mēs koalīcijā vienojāmies par cita veida procesu. Iepriekšējais process, manuprāt, vienotām galvenajām kļūdām un neskaidrībām bija tāds, ka nebija ļoti skaidri pateikts no koalīcijas puses, kas vispār ir koalīcijai svarīgi attiecībā uz nākamo Latvijas Bankas prezidentu. Šajā brīdī ir ļoti labi, ka koalīcijā mēs esam spējuši nodefinēt, kas ir šīs prasības. No progresīvo skatu punktu vien no galvenajām, protams, ir gan nevainojums reputācijas jautājums, manuprāt, nevar būt pilnīgi nekādi jautājumi attiecībā uz nākamo bankas prezidentu un uz viņu reputāciju. Mums ir ļoti svarīgi, ka persona var strādāt jau no pirmās dienas šajā amatā. It īpaši ņemot vērā vienkārši, ka šajā brīdī, protams, ir tāda situācija, ka mums ir faktiski bankas prezidenta pienākuma izpildītājs, bankas prezidents nav, būs noteikti kaut kādi arī iekavēti darbi. Šajā brīdī tas jautājums ir partiju valdēs, arī mūsu valdē, un šajā brīdī valdēs un frakcijās. Mēs iekšēji vispirms lemsim, virzīsim, kas būs tie kandidātu vārdi, sapratīsim, kas ir tie cilvēki, kuri atbilst mūsu ieskatā šiem kritērijiem, kurus mēs esam gatavi virzīt tālāk uz koalīcijas līmeni. Koalīcijas līmeni, tad, kad mēs sanāksim kopā koalīcijā, tad mēs arī varēsim vērtēt konkrētos individuālus.
Precizējiet, lūdzu, laika rāmi, jo tad, kad mēs sanāksim kopā, tad, kad mēs izvērtēsim, nu, tas laiks iet uz priekšu, jau septīgais.
Nē, es pilnīgi piekrītu. Nu, skaidrs, ka tas termiņš, kur mēs esam paši nolikuši, jebkurā gadījumā 31. janvārs, kad ir jābūt izvirzītam, manuprāt, protams, tā informācijai par to, kas būs koalīcijas kandidāts, jābūt jau ir pirms tam. Varu teikt, ka vismaz progresīvo rindās tā diskusija par potenciāliem kandidātiem notiks jau šonadēļ.
Kas varētu spēcināt koalīciju vai varbūt atkal nonākt tur, kur mēs redzējām, ka nu, ir jāaiziet līdz kraujas malai, lai saprastu, ka lejā neviens neliks.
Procesam ir jābūt citādākam, un arī tāpēc jau progresīvo viens, līdz ar to, protams, ir nepieciešams šis te vienotais koalīcijas kandidāts, un arī vienkārši norādot uz to, ka mēs arī vēlamies, lai šis potenciālais kandidāts būtu tāds, kam būtu arī opozīcijas frakciju balsis, tā doma jau līdz ar to arī, protams, ir virzīta tādu kandidātu, kurš ir nepārprotami atbilstošs Latvijas Bankas prezidenta amatam. Protams, ka tas stiprinās koalīciju.
Bet jūs izskatāt iespēju, ka jūsu frakcija varētu atkārtot virzīt Mārtiņu Kazāku?
Es vēlreiz atkārtošu, ka šajā brīdī es individuāls vārdus vairs nekomentēšu. Šajā brīdī mēs frakcijā valdē lemsim par potenciāliem kandidātiem vadoties no kritērijiem, par kuriem mēs vienojāmies vakardien koalīcijā.
Un tad sanāks visu partiju saraksti kopā, un tad jūs skatīsies varbūt kāds saskan, un tad to jau virzīt.
Nu, tieši tā, nu, ir šajā, atkal tas, manuprāt, šoreiz to procesu padarīs citādāku, jo iepriekšējā reizē mums nebija ļoti skaidri kritēriji, mēs nācām katrs vienkārši savu redzējumu, nebija tā kopīgā platforma, uz kuras lēmums šobrīd, manuprāt, viņi sāk veidoties.
Bet tā neveiklā procedūra, kas notika iepriekš, principā divu kandidātu, var teikt tādu izvazāšanu, izķēzīšanu, tagad nebūs grūtības uzrunāt potenciālos kandidātus?
Man iespējams, ka būs. Man protams, tas iepriekšējais process, kas mums bija ziemā, nebija labs. No šādi jautājumi, protams, šādi domājot no tā jautājuma, kā viņš ir virzīts, konstruēts, manuprāt, ir, protams, pamats šaubām, ka potenciālos kandidātus tas varētu raisīt šaubas viņiem par viņu vēlmi to darīt. Un cerams, ka tā nebūs.
Bet tā citādi, tie sarežģītie jautājumi, uz kuriem raugās kā uz valdības stabilitātes indikatoriem, budžetu izdevās apstiprināt, līdz ar to Latvijas Bankas prezidenta izvēlēšanās, tas nebūs process, kurā varēs atkal sākt skatīties cits uz cita ministriem un pielikt to jautājumu zīmi, vai gadījumā šī ministra darba kvalitāte nevarētu ietekmēt arī Bankas prezidenta virzīšanu un atrašanu. Tā sasaista.
Nu, gan jebkurā sarežģītā jautājumā var veidoties kaut kādas šaubas, bet nu, šajā brīdī, manuprāt, tāda situācija nav. Šajā brīdī ir sācies jauns gads. Mēs esam skaidri nolēmuši, ka ir nepieciešams vienots kandidāts šajā brīdī. Mēs strādāsim uz to, es esmu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie tā.
Nu, sācies jauns gads, bet ar jauno gadu tad iezīmējas arī tādas zināmas domstarpības, jo ekonomikas ministrs viennozīmīgi pateica, ka Air Baltica vadību šobrīd vajadzētu mainīt nost. Jūs tā kā sakat nē.
Mums ir bijuši arī domstarpības daudzos citos jautājumos.
Tāpat arī par Latvijas Bankas vadītāju, jums šur domstarpības ir jums sadarbība ar ZZS.
Nu, atkal es varu, man tā mazliet grūti uz tādiem, man nav skaidrs, laikam varbūt tas jautājums, jo koalīcijā līdzšanajā darbības laikā mums ir bijuši domstarpības ļoti daudzos dažādos jautājumos. Bet tas man nav nekāds jaunums, bet līdz šim mēs esam vienmēr spējuši atrast labāko risinājumu.
Nu, ja vēl runājam par Air Baltica, tad šis 2. septembra paziņojums, tas arī kaut kādā mērā nevarēja nākt kā tāds katalizators valdības stabilitātes graušanai?
Es nespekulēšu par šādiem jautājumiem. 21. janvārī ir akcionāra sapulce, kur tiks vērtēts.
Un jautājums, kāpēc tikai 21. janvārī akcionāra sapulce? Kāpēc to nevar sasaukt jau šonedēļ? Jo, tur ir problēmas?
Jā, jo tas nav iespējams šādā veidā, jo šeit ir arī privāti investori, kam pieder Air Baltica, un līdz ar to tur ir nepieciešams vismaz mēnesis pirms tam. Līdz ar to 21. janvārs ir ātrākais, kad patiesībā šāda akcionāra sapulce vispār varēja sasaukt.
Bet no satiksmes ministram aicināt uz sarunu to pašu līdzsabiedrības padomi, noskaidrot, kas tad īsti notiek un kāda ir situācija, tam nebūtu laiks un vieta līdz tam.
Tas jums jājautā satiksmes ministram.
Nu, bet satiksmes ministru, jūs partijas biedrs, kur jūs aizstāvat?
Nu, jebkurā gadījumā tas, kāda veida tās attiecības un par ko ir bijušas sarunas un komunikācija, jau ir bijusi. Nav tā, ka vienīgā komunikācija noteikti tikai akcionāri sapulcēs. Protams, ka komunikācija ir bijusi. Bet nu, šajā gadījumā jau atkal mēs šeit skatāmies konkrēti uz to, kas ir noticis 2. janvāra rītā, un, protams, arī visos iepriekšējos mēnešos šobrīd, jo, protams, tā bilde tiek klikta kopā un tiek vērtēta kopā. Un tas, protams, notiks arī 21. janvārī. Kā jūs...
Kādas ir jūsu partijas ambīcijas uz gaidāmajām pašvaldības vēlēšanām?
Esam iesākuši gatavošanos, protams, ka mēs vēlamies uzvarēt Rīgā. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums iekšējā partijā arī ir. Mēs redzam, ka tā cīņa par Rīgu būs, viņa jau, protams, šajā brīdī ir iesākusies, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka progresīvie turpina ietekmēt un arī vadīt pārmaiņas Rīgā. Ir skaidrs, ka mēs tikpat lielā mērā vēlamies arī augt reģionālajā līmenī. Skaidrs, ka līdz šim progresīvie primāri ir bijuši partija, kas savu lielāko atbalstu ir guvusi Rīgā, bet mēs vēlamies augt, mēs vēlamies būt nacionāla līmeņa partija, vēlamies ne tikai atkārtot mūsu vēlēšanu rezultātus, kas mums līdz šim ir bijuši gan Smiltenē, gan arī Rēzeknē, bet iegūt jaunas pārstāvniecības. Uz to mēs arī strādāsim.
Un to jūs cerat panākt ar pašreizējiem reitingiem un jūsu enkuru Briškenu?
Nu, mums attiecībā uz reitingiem skaidrs, ka mūsu reitingi ir, mēs vienmēr vēlam labāk, bet mēs arī šajā brīdī strādāsim uz to, lai mūsu reitingi uzlabojās. Ja mēs skatāmies to, kāda bija mūsu partijas reitingi, piemēram, pirms 5 gadiem, tad viņi bija 3 reizes mazāki.
Nu, bet tad to nav doma, ka partijai būtu izdevīgi nomainīt satiksmes ministru, lai, nu... viņš nebūtu tas apspriestākais ministrs valdībā.
Mēs rēķinamies ar to, ka esot koalīcijā, esot pie varas, būs aizvien lielāka sabiedrības kritika un arī tiks vērtēt mūsu darba aizvien detalizētāk. Tas ir normāls process Latvijā un jebkurā politiskā sabiedrībā. Mēs ar to rēķinamies. Tas mums nav nekāds pārsteigums, mēs strādāsim tālāk.
Jā, bet ja ir ambīcijas iegūt labu rezultātu pašvaldības vēlēšanās, kaut kas tā kā jādara?
Mēs arī darīsim. Mēs uzskatām, ka koalīcijas prioritāte numur 1 2025. Gadā vispār ir ģimeņu ekonomisko apstākļu uzlabošana. Mums ir vairākas idejas par to, kā šāda veida, kā šādi jautājumi risināt. Nu, to mēs arī darīsim šogad.
Kur līdzās jūsu uzmanības un rūpilokā būtu jābūt ne tikai R, bet arī Rail Baltica un šiem jautājumiem?
Protams, ārkārtīgi sarežģīti jautājumi, lieli projekti un iesaistīts ļoti liels finansējums. Bet, nu, manuprāt, pēdējos 16 mēnešos, kurš mēs esam valdībā, manuprāt, mēs tomēr arī esam apliecinājuši ne tikai mūsu gatavību, arī mūsu spēju atklāt radīt šos procesus, un to mēs arī turpināsim ievērot tālāk.
Un Rēzeknē, Daugavpilī, tur ambīcija nav?
Kā jūs minēju, viens no mūsu mērķiem arī ir atkārtot mūsu vēlēšanu rezultātu Rēzeknē, kur mums ir pārstāvēt deputātus. Mēs, protams, arī vēlamies iegūt pārstāvniecību Daugavpilī.